Ассалаумағалейкім, қымбатты радио тыңдармандар, қайырлы таң баршаңызға. Міне бүгінгі арайла батқан таңдарыңыз уақыты болсын, бүгінгі бастаған күндеріңіз жемістері табысты болсын деген ақ тілегіммен бүгінгі кезектегі таң сәрі бағдарламасын бастаймыз, қымбатты радио тыңдармандар. Міне сіздер қазір сіздердің назарларыңызда отбасылық назар FM радио толқынының кезектегі таңсәрі бағдарламасы басталды. Сіздермен бір сағат көлемінде болатын мен Нұрлан Қанат. Амандық пен тыныштық сіздерге, қымбатты радио тыңдармандар. Бүгінгі шынменде дүйсенбі 19 ақпан 2018 жыл. Қазір Алматы уақыты 9 сағат 01 минутты көрсетіп тұр, қымбатты радио тыңдармандар. Міне біз қазір бүгінгі дүйсенбілік бағдарламамызды бастаймыз. Аптаның басы болғандықтан, қымбатты тыңдармандар, сіздерге осы апта бойы сіздердің жұмыстарыңызда, қызметтеріңізде, істеріңізде, қай жерде болсаңыздар да табыс, жақсылық, қуаныш болсын деген тілегімді тағы да жолдағым келеді сіздерге. Бүгінгі бағдарламамыз отан сүйгіштік деп аталады, отаншылдық, яғни қаншалықты оны патриотизм деп атамыз, патриот болу керек деп атамыз, осы туралы осының төңірегінде бүгін біраз сөйлесетін боламыз. Сіздердің назарларыңызға осы тақырыпты бүгін ұсынып отырмыз. Егер ой пікірлеріңіз болса, бізге хабарласыңыз, белсенді болыңыздар, қымбатты тыңдармандар. Біз әдеттегідей тікелей эфирде студияда сіздермен қайта қауышып отырмыз. Телефон студия телефоны 877-700-2430. Міне телефон сіздер үшін қазір жұмыс істеп тұр. Егер қоңырау шалам десеңіздер де мүмкіншіліктеріңіз бар, немесе WhatsApp желісі арқылы қат күйінде жазып қалдырам десеңіздер де ой пікірлеріңізді әбде мүмкіншіліктеріңіз бар. Сондықтан да арнамыздан алыстамаңыздар. Осы тақырыптың төңірегінде бүгін көбірек сөйлесеміз. Бүгін сіздер үшін дайындаған көптеген қызықты деректеріміз бен материалдарымыз бар. Сонымен бірге бөлісетін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Қазір жақсы бір әнге кезек беріп алайық. Содан кейін міндетті түрде сіздермен қайта қауышатын боламыз. Осы әннен кейін қайта қауышамыз, қымбатты тыңдармандар.
Yeah.
Ары қарай жалғастырамыз. Қайырлы таң, қатарымызға қосылып жатқан жаңа тыңдармандарымызға қайырлы таң деп айтқымыз келеді. Иә, сіздердің қазаға тамашалаған әсем осы керемет көтеріңкі көңілімізді көтеретін керемет ән бұл келсенші күнім әнімен жігіттер тобы болады. Қымбатты тыңдармандар, ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Әдеттегідей сіздерге қымбатты тыңдармандар, бағдарламамыздың басында ауа райы болжамменен таныстыра кетейін. Алматы гидромет мекемесі ұсынған Алматыға және елордамыз Астана қаласына арналған ауа райы болжамы мынадай. Яғни синоптиктердің болжамы бойынша бүгін 19-шы ақпан 2018 жыл Алматыда күндіз минус 5 градус суық болады екен. Күн ашық болады деп күтілуде. Қазір Алматыда минус 12 градус көрсетіп тұр екен. Ал елордамыз Астанада ауа температурасы күндіз минус 10 градус суықтықты көрсетеді дейді. Ал күндіз күн ашық болады деп күтілуде. Кешке қарай қар жауады. Ал қазір елордамыз Астанада минус 27 градусты көрсетіп тұр екен. Міне қымбатты тыңдармандар, сіздер қазір ғана бүгінгі күннің ауа райы болжамы менен таныс болдыңыздар. Ары қарай бағдарламамызды жалғастырамыз. Бүгінгі тақырыбымыз отан сүйгіштік, отаншылдық деп аталады. Бүгінгі отаншылдық туралы қымбатты тыңдармандар, егер сіз өзіңіз сондай отан сүйгіш, отаншылдық болсаңыз, хабарласыңыз бізге міндетті түрде. Сіздің хаттарыңызды, қоңырауларыңызды біз эфирде оқитын боламыз, және эфирде тыңдайтын боламыз. Сондықтан да атсалысыңыздар, белсенді болыңыздар. Отаншылдық деген не? Отаншылдық, отан сүйгіш, патриотизм деп айтамыз. Яғни грек тіліне алғанда патриз деген сөз, яғни отан деген сөзден шыққан екен. Адамның отанына, туған еліне, оның тіліне, салт дәстүрі мен мәдениетіне деген сүйіспеншілік сезімді білдіреді. Көшпелі қазақ өркениетінде отаншылдық ең қасиетті міндеттердің бірі саналады екен, саналған екен. Ежелгі түркі қағандығы кезінде тасқа жазылған күлтегін ескерткішінде ел билеушілерінің отаншылдық үлгісі көрініс тапқан. Төле би, Қазыбек би, Айтеке билер, Ақтамберді, Бұқар жыраулар және 20-шы ғасырдың басындағы Ахмет Байтұрсынов, Бөкей хан, Аймауытов, Торай ғұрып, Жұмабаев, тағы басқа ұлт зиялылары мен қайраткерлер отаншылдықты сөзбен ғана емес, іспен де өнеге көрсете білді. Айтеке би, өмірім халықтыкі, өлімім ғана өзімдікі деп халыққа қызмет етудің отаншылдықтың айнасы бола білді. Тәуке хан заманынан қазақ қоғамында отаншылдық байлықтан да жоғары бағаланды. Көптеген елдерде отаншылдық халықтың өз ұлтының тілін, ділін берік ұстануымен және мақтан тұтуымен тікелей байланыстырылды. Ғасырлар бойы басқа халықтарды басып, жаншып, отарлық үстемдік жүргізген алпауыт мемлекеттерде ұлы державалық патриотизм санасы мемлекеттік ұран ретінде насихатталған екен. Ал қазіргі батыс зерттеушілері отаншылдық ұғымы қоғамдық саяси феномен ретінде ескіріп тозды, маңызы жоқ деген пікірлер айтады екен. Планеталық ғаламдық ойлау, жеке елдікті уағыздайтын отаншылдықты жұтып жоюды, Европаның кейбір ғалымдары отаншылдықты ұлт азаматтық ұғымдармен алмастырды. 1931 жылы неміс социологисті Михельс отаншылдықтың отанға деген сүйіспеншілік қасиетін кеңейтіп, оған нәсіл мен тек дін мен тілдің бірлігі, мәдениет пен тағдыр ортақтығы, мемлекет ортақтығы мен мақсаттар бірлігі секілді қасиеттерді қосты. Қазіргі кезде Қазақстан өмірінде қазақстандық патриотизм ұғымы қалыптаса бастады. Міне қымбатты тыңдармандар, сіздерге осы отаншылдық, отан сүю деген, отан сүйгіштік деген туралы қысқаша мәлімет бере кеттім. Ары қарай өз ой пікірлеріңізді қоссаңыздар болады. Егер қоңырау шалам десеңіздер, телефон жұмыс істеп тұр, 877-724-30 нөміріне хабарласыңыздар. Қазір біз жақсы бір әнменен жалғастырып жіберейік. Иә, қазір осы жерде шын мәнінде де сондай бір патриоттық, отаншылдық, отан сүйгіштіктің әні бұл қазақ елі осындай әнін тамашалайық. Маржан Арапбаева орындайтын болады. Ары қарай жалғастырамыз, қымбатты тыңдармандар. Отаншылдық, отан сүйгіштік. Ата-бабамыздан бізге жеткен өткені мен бүгінгісін байланыстыратын баға жетпес байлығымыз, асыл қазынамыз ұлт тәрбиесі. Заманымызға сай ұрпақ тәрбиелеуде салт-дәстүрлі пайдаланудың пайдасы зор. Тәрбие үрдісі өте қиын деп, қиында күрделі басып өтпеуге болмайтын жол. Қазақ үнемі баласына болашақта елімнің арқа сүйер азаматы, келешектің иесі, өмірімнің жалғасы деп қараған. осы қағида берік ұстаған, осы қағиданы берік ұстаған ата-бабамыз қашанда келешек ұрпақты отанын сүйетін, және қарапайым бала етіп тәрбиелеуді мақсат тұтады. Отан сүйгіштік тарихи әлеуметтік ұғым. Яғни бағана айтып кеткенде гректің партис, отан деген сөзінен шыққан. Бұл термин отанға, елге, туған жерге, халыққа деген сүйіспеншілікті білдіреді. Отан сүйгіштік ұғымы өздігінен қалыптаспайды. Ол үшін бірнеше алғы шарттар қажет. Төл тарихымызды білу, ана тілді ардақтап құрметтеу, ұлттық салт дәстүрді әдет ғұрыпты қадірлеу, отан сүйгіштік рухта тәрбиелеу кім. Отан сүйгіштік ұғымын қалыптастыру үшін жасалатын алғы шарттар. Ана тілді ардақтап құрметтеу, мемлекеттік тіл мәртебесін көтеру, ана тілін сүйуге, құрметтеуге үйрету, ұлттық салт дәстүрді әдет ғұрыпты қадірлеу, бойында ізгілік, қайырымдылық, адамгершілік құндылықтары бар рухани бай адам қалыптастыру керек. Отан сүйгіштік рухта тәрбиелеу, азаматтық, патриоттық тәрбие беру, тұлғалық, азаматтық сана сезімін қалыптастыру. Бала елін жерін қастерлеп, туған халқының мәртебесін жеке пиғылынан жоғары қоятын жан болғаны абзал. Ал бұл қасиеттер бала бойына тек тәрбие арқылы ғана сіңеді. Оның басты құралы рухани тәрбие. Рухани сезім, ұлттық рух деңгейінің өлшемі. Сол себепті кез келген жасөспірімге білімді меңгерту ғана емес, оның рухани адамгершілігін қасиеттерін танып, ішкі жан дүниесіне әсер ету арқылы жас ұрпақтың өзін өзі қамтуына, дамытуына жалпы көрсете алатын болу керек. Өзіңді өзің танысаң, істің басы деген екен Шәкәрім бабамыз кезінде. Өзін өзі тани білу дегеніміз адамның өзін өзі тәрбиелеуі. Ал өзін өзі тәрбиелеу дегеніміз адамгершілік мінезді қалыптастыруға бастайтын жол. Адамгершілік бар жерде жақсылық үйлесім тауып тұрады. Міне, қымбатты радио тыңдармандар, аса құрметті, отаншылдықты, отан сүйгіштікке балаларымызды тәрбиелесек, кішкентай кезінен, бесіктен тәрбиелейтін болсақ, біздің болашағымыз жарқын болатынына анық сенемін, қымбатты радио тыңдармандар. Сондықтан да қазіргі замандағы қазіргі ұрпаққа, қазіргі буынға осы отанымыздың құндылығы туралы көбірек біз осы айтуымыз керек, құлақтарына сіңіруіміз керек, жүректеріне салуымыз керек. Сонда біздің болашағымыздың шын мәнінде болашағы, еліміздің, жеріміздің, халқымыздың болашағы бар екеніне кәміл сенемін, болатынына сенемін. Сондықтан қымбатты армандар, балаларымызды, тілімізді құрметтеуге, жаңа айтқандай ұлттық салт дәстүрлерімізді, әдет ғұрыптарымызды қадірлеуге, ана тілімізді, тарихымызды біліп үйретуге, үйретуге тәрбиелейік. Сонда шын мәнінде біз отан сүйгіш, отанымыздың патриоты бола алатынбыз. Шынымен қазір тағы да бір отан сүйгіштікке арналған патриоттық тағы бір әнді сіздерге жолдағым келіп отыр. Бұл мүмкін кейбіреулеріңіз жақсы білесіздер, көбі жақсы білетін Бүркіт пен Айшаның «Мекенім Қазақстан» әнін бірге осы жерде тамашалайық. Сіздердің назарларыңызға «Мекенім Қазақстан» әні.
қылыштай қойып қойған, қылыштай іліп қойған, намыстыр тарап бойдан. Құлшынып еңбектенем, малшынып терге бүгем, мақтанып кеуде керем.
Ары қарай жалғастырамыз. Жағымды жаңалықтар айдарымен таныс болыңыздар, қымбатты тыңдармандар. Алматыда тұрмысы төмен отбасыларға тұрғын үй көмегін көрсету үшін 32 миллион теңге бөлінді. Соңғы айда елімізде электр энергиясы төлемі 3%-ға қымбаттады. Енді газ, су және жылу құны да өседі деген болжам бар. Сол себепті биыл Алматы билігі әлеуметтік әлсіз топқа енген отбасыларға тұрғын үй көмегін көрсету үшін 32 миллион теңге бөліп отыр. Бұл туралы Хабар 24 арнасы хабарлайды. Тұрғын үй көмегі коммуналдық қызметтерге кететін шығын отбасы табысының 10%-дан асқан жағдайда беріледі. Мұндай қолдауға ие болу үшін тұрмысы төмен отбасылар халыққа қызмет көрсету орталығына барып, куәлік көшірмесін, мекенжайы мен жұмыс орны жөнінде анықтама өткізуі тиіс. Сонымен қатар коммуналдық қызметтерге төленген түбіртектерді көрсетуі қажет. Егер де бір отбасының коммуналдық қызметтер төлемі 12 мың теңгені құрайтын болса, ал отбасының табысы 70 мың теңгені құрайтын болса, яғни 70 мың теңгенің 10%-дық мөлшері 7 мың теңгені құрайды. Яғни аталған отбасыға 5 мың теңге көлемінде тұрғын үй көмегі тағайындалады. Егер де коммуналдық қызметтер тарифі өскен жағдайда, сәйкесінше тұрғын үй көмегінің мөлшері де көбейтіледі, дейді қалалық жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының бас маманы Рүстем Исмайлов. Тағы да бір жағымды жаңалығымызбен таныс болып отырыңыздар. Мүгедек қызға ақша беретінін айтқан Қайрат Нұртастың анасы көпшіліктің жүрегін елжіретті. Кешіріңіздер, Қайрат Нұртастың анасы желі қолданушыларының арасында әншінің сүйген қалам әніне видео түсіру байқауын жариялаған еді. Сондағы жеңімпазға ұялы телефон мен 1 миллион теңге беретін уәде еткен деп хабарлайды stan.kz. Байқа өз мәресіне жеткенде продюсер жеңімпаздарды атап, оларға уәде етілген сыйлық берілетінін айтты. Сондай ақ Ақбота Серғазы есімді қыз байқауда орын алмаса да туындысы Айдарбекованың көңілінен шыққан көрінеді. Продюсер арбаға таңылған қызға ризашылығын білдіріп, ақшалай сыйлық беретінін жеткізді. Ешкімнен қалыс қалмай, біздің байқауымызға қатысқаны үшін алғысым шексіз. Балапаным сол, саған арнайы өзімнің ақшалай сыйлығым бар. Мекен жайыңды және ұялы телефон нөміріңді ұмытпай тезірек жазып жібер. Саған өзіміз жеткіземіз, деп жазды продюсер Instagram парақшасында. Өз кезегінде Ақбота Серғазы да продюсерге алғыс білдіріп, әжесі Қайрат Нұртастың тілеуін тілеп отыратын айтты. Гүлзира апай, Қайрат аға, Жұлдыз тәте, сіздерге үлкен рахмет. Бүгін менің ең қуанышты күнім. Қаншама адамның ішінен мені елегендеріңіз үшін алғысым шексіз. Үйде 80 жастағы әжем бар. Әжем күндіз-түні сіздердің тілеулеріңізді тілеп отырады. Алла тіл көзден жамашылықтан сақтасын дейді. Әжем де мен үшін қатты қуанып отыр дейді, деп жазды Ақбота Серғазы. Ал желі қолданушылар продюсердің әрекетіне тәнті болып, ризашылықтарын білдіріп жатты. Я, міне, қымбатты тыңдармандар, осындай бір қуанышты, бір көңілімізді бір көтеріп қоятын жағымды жаңалықтарымыз осындай болды. Қазір бір әнмен жалғап алайық, содан кейін қайта қауышамыз. Біздің өз тақырымызға оралатын боламыз. Қымбатты тыңдармандар, естеріңізге тағы да сала кетейін. Бүгін отан сүйгіштік, отаншылдық туралы әңгімелесіп жатырмыз. Я, хабарласам десеңіздер, 877-724-30 телефон нөміріне хабарласыңыздар. Қазір жақсы бір әнге кезек берейік. Содан кейін міндетті түрде қайта қауышатын боламыз.
Бірге жаттанайық, бірге, мұны бірге тамса.
Жалғастырамыз ары қарай. Жаңадан қосылып жатқан қадірменді тыңдармандарымызға қайырлы таң дейміз, қымбатты тыңдармандар. Қазір Алматы уақыты 9 сағат 32 минутты көрсетіп тұр. Бүгін 19 ақпан 2018 жыл. Я, сіздермен қайта қауышып отырған мен Нұрлан Қанат, сіздермен таң сәрі бағдарламасы жүріп жатыр. Жаңадан қосылған тыңдармандардың естеріне сала кеткім келген. Я, бүгінгі көтеріп отырған тақырыбымыз отансүйгіштік. Қай заманда да әр адамның санасындағы аса маңызды және құрметті мәртебеге ұстаным ол отан сүйгіштік, яғни патриоттық деген сезім. Яғни ол сезім ғана емес, іс-әрекет болғаны ол ақиқат болуы тиіс. Бұл туралы әлемдік және төл тарихымыздың әр бетіне негізді дерек табылады. Еліміздің тәуелсіздігінің алғаш күннен бастап елбасы осы мәселені тұрақты көтеріп келеді. Ал патриот болу деген ол ел азаматының адамгершілік және саяси қағидаты, туған жерге, елге сүйіспеншілігі, қажет болса мемлекеттік міндеткерлікті жеке мүддеден жоғары қоюды талап ететін әлеуметтік сезім ретінде танылған екен. Туған елінің құндылықтарын, әсіресе тілі мен мәдениетін әрдайым құрметпен жоғары ұстап, ол құндылықтарды басқа ұлттар мен ұлыстарға, мемлекеттерге таратуда отан сүйгіштің белгісі. Отан сүйгіштіктің тарихи негізін ғасырлар бойы жинақталған адами тәжірибе, соның ішінде ұлт, ұлыс, жалпы этностың артықшылықтары қалайтынын, қажет болса жанын салып отандық қорғау екен көне тарих дәлелдеуде. Патриоттық ұстаным ол жеке тұлғаның отанына, азаматтылығына, мәдениеті мен тіліне, ұлттық дәстүріне эмоциялық күйзелісінің айрықша түрі деп анықтауға толық келеді. Әлемдік тәжірибемен бұл орайдағы теориялық тұжырымдар арасында патриоттық сезім этнос пен ұлттық мемлекеттің қалыптасу жағдайында қоғамдық сананың маңызды құрамдас бөлігіне айналуы негізінде жалпы ұлттық тынысты сипаттайды екен. Әлемге танылған ғылыми мектептердің саяси зерттеушілік тұжырымдары бойынша адамзат тарихында патриоттық ұстаным бірнеше түрге жіктеліп сипатталған. Солардың бірінші қатарында полистік патриоттық ұстаным. Тарихтағы белгілі полистік қала мемлекеттері. Екінші қатарында империялық патриоттық ұстаным, яғни империялық мемлекет пен оның билік жүйесін қолдап қорғау. Үшіншісі этностық патриоттық ұстаным, негізінде әдетте ұлт, этнос, ру, ата тек құндылықтарына әрдайым зор сүйіспеншілікпен қарап қорғау. Ал келесісі мемлекеттік патриоттық ұстаным, яғни мемлекет саясатын айрықша жауапкершілікпен қолдау. Сусындық патриоттық сезім, яғни уақытша қолдау, күнкөрістік сезім, халық пен мемлекет жеке басқа пайдалы мақсатқа қолдау. Міне, қымбатты тыңдармандар, сіздерге осы патриоттық сезімді оятатын, отан сүйгіштікке деген ынта беретін, жігер беретін сөздермен бөлісіп жатырмыз. Шын мәнінде сіз осы жағы айтылған, жіктелген осы патриоттық сезімдердің қайсына жақынсыз. Шын мәнінде осының бәрі біздің бойымызда, тәнімізде, рухымызда, жүрегімізде, санамызда болуға тиіс. Әрбір қазақ өзінің халқы үшін, ел үшін, жер үшін жан пида етуге де дайын болуға дайын болу керек, қымбатты тыңдармандар. Сондықтан да сіздердің өз ой пікірлеріңіз болса, хабарласа отырыңыздар, хат жаза отырыңыздар, немесе қоңырау шалыңыздар 877-724-30 нөмірі. Қазір тікелей эфирде жұмыс істеп тұр. Қазір шын мәнінде ары қарай біз осы патриоттық сезімді ары қарай жалғастыратын боламыз. Мен қазақпын әнімен Ерболат Құдайберген бауырымыздың ән тамашалайық бірге.
Қазақтың мұнай, мұнай әрген жүргегімде таныстым. білмейсің ей адамзат, адамзат есіміне береді бала жасын тұлпы тасты жұпыған кей азамат. Оу, ару жолда мауыл терде бала берді уайым түбі теңіз ғой бара берме. Оу, шегер керек, жыр керек, жалау керек, қайрат түбі боп төгіл қарал елге.
Оу,
бүгін десіңден қазақтың мұңары мұң тіреген.
Ары қарай жалғастырамыз. Бұл кім десең мен қазақпын әніменен. Сіздер қазір тамашалаған әндеріңіз бұл Ерболат Құдайберген болатын. Иә, қымбатты тыңдармандар, шын мәнінде отансүйгіштікті, отаншылдықты, патриотизмді, патриоттықты біз ары қарай жалғастырамыз. Тақырыбымыз сондай керемет. Иә, егер шын мәнінде патриот болсаңыз, еліміздің, жеріміздің патриоты болсаңыз, қай жағынан болсын, иә, тіліміз жағынан болсын, басқа да ұлттық жағымыздан болсын, егер патриот болсаңыз, отанын сүйетін адам болсаңыз, хабарласып өз ой пікіріңізді айта отырсаңыз болады. Иә, әлемдік құнды қазыналар жинақтарында патриот, патриоттық ұстаным жөнінде жан-жақты негізделген арнайы тұжырымды анықтамалар жинақталған. 20-шы ғасырда жарық көрген әдебиет пен ғылыми шығармаларда патриоттық туралы анықтама негізіне латындық, гректік түйіндер алынған екен. Сөз жоқ, сол жинақтардағы тұжырым түйіндерді негізге алу міндетті. Неге десеңіз, олар теңіз беті тәріздес ғасырлар бойы шығармашылар, зерттеушілер адами руханиятының тұжырымдары. Ол қазақтың даласы іспетті. Бұл далада көл де бар, асқарына көз жетпес шың да бар, ызғарлы да шуақты қойнауында Менделеев кестесіне енген элементтердің басым көпшілігін орын тапқан Батыс Қазақстан өңірі. Сирағын Сырға, құлашын Алтай мен Атырауға созған Сарыарқасы тағы бар. Қазақтың патриоттық ұстанымы әрқайсымызға бұрын соңды көрмеген тұмса табиғатта елестейді. Жаңа бір әлем, жаңа бір ашылмаған арал сияқты таң қалдырады. Бұған сенбесеңіз, жоғары баяндалған патриот түрлерін ой елегіне өткізіп, түйінін барлаңыз. Сонау бала шағамыздан құлағымызға құйылып қалған туған жерге, отанға, ұлтқа деген ойымызға, іс қимылымызға егін сайын, шығармашылық табиғатына үңілген сайын күрделі және аса жауапты шыңға айнала береді. Шынайы патриоттық сезім арқылы бой алатын ұстаным халық жадындағы құндылықтарымен дәлелденуі тиіс. Бұл орайда аяулы ұлтымыздың тарихи иендері және жарқында батыл тұлғалары бас кейіпкері болған жөн. Осы мәселелер айқындалмай жатса, отансүйгіштің қабағы түксиіп, бұрқанып, жан-жағын орап, нөсерлей жөнелетін айқын. Жай нөсерлемейді, ашы шындығын нақты, дерек дәйекке негіздеп, мәселені тереңнен толғап нөсерлейді екен. Бұл шынайы патриоттың табиғатына тән қасиет, сондықтан да әр тұлға кейде туған жерінің тауларындай асқақ биік, сонымен бірге қатулы көрінеді. Нағыз патриот адам жайшылықта да дос жаранға ашық жарқын, абайламай сөйлетін аңғал мінезі кең даланың жөн арқасын жібітер жайма шуақ жазға ұқсайды. Шынайы патриотшыл тұлға ұзақ сапар шегіп, елінен шырақтаса аңқасы кеуіп, сағынышқа толы жүрекпен туған топырағын ескемейінше мауқы басылмайтын сияқты бұл көрінеді. Я, патриоттық сезімді жоғары қоятын адам өз ой өрісі мен іс әрекеті бойынша өзін ұзаққа сілтейтін тарландай көрінетін болар деп есептеймін. Сол арқылы ол қолдайтындарды батыл шешімге, әділеттің ақ жібін аттамауға, шығармашылық оймен батыл іс әрекетке айбынды ерлікке жетелейді. Міне, қымбатты тыңдармандар, нағыз патриоттық сезім осындай болуға тиіс. Я, қазір менің де есіме түсіп жатыр, егер бірер сәт шетелге шығып, бірнеше апта, бірнеше ай сапарда болып қайтып келсеңіз, соншалықты еліңізді, жеріңізді сағынған сондай бір ерекше сезімде болатын қазір есіме түсіп отыр. Я, шын мәнде өзімде талай осындай сезімде өзімді сезген болатынмын. Я, ұзаққа емес, бір 2-3 аптаның өзі жетіп жатады елімізді, жерімізді сағынғанға. Я, елімізде жерімізге не жетсін, басқа шет елде жүрсең әрине жақсы, бірақ өзіміздің жерімізде болу одан да жақсы деген сөз бар емес пе? Сонымен батыратын армандар, отан сүйгіш болайық, отаншыл болайық, я, патриот болайық, отанымызды сүйетін еліміздің ерекше азаматы болып өсе берейік, өмір сүре берейік. Қазір жақсы тағы да бір әнменен жалғастырып жіберейік, одан кейін қайта қауышатын боламыз.
Жерім, рахым нұрым. жері. Ай, үш қоңырым қал бесігім жүрегімде бәңгесі.
Ары қарай қымбаттыратын армандар, кезекті біз келесі айдарымызға берейік. Бұл таңғаларлық қызықты оқиғалар айдары. Егіздердің бірігіп кеткен жүрегін ажырату үшін 75 дәрігер 7 сағат ота жасады дейді. Ақшының Техас штаты Хьюстон қаласындағы балалар ауруханасында Сиам егіздерінің бірігіп кеткен жүрегін ажырату үшін 75 дәрігер ота жасады. Ота 7 сағатқа созылған деп хабарлайды Mirror басылымына сілтеме жасап star.kz. Анна және Хоуп Ричардс есімді Сиам егіздері 2016 жылы 29 желтоқсанда дүниеге келген. Жүктіліктің 35-ші аптасында дүниеге келген сәбилердің салмағы 4.4 келі болыпты. Олардың денесі мен ота жүректерімен жалғасқан қан тамыр бірігіп кеткен екен. Дәрігерлер жүктілік кезінде олардың анасына сәбилерінің бар өмірі ауруханада өтуі мүмкін екенін ескертіпті. Қуанышқа орай дәрігерлердің болжамы бұрыс болып, Техастағы балалар ауруханасының дәрігерлері егіздердің жүрегін ажыратты. Қазіргі уақытта егіздер дәрігерлердің жіті бақылауында. Олар денсаулығы толықтай қалпына келгеннен кейін ауруханадан шығарылады. 75 дәрігердің араласуымен өткен отаға дайындық 11 ай бұрын басталыпты. Ол кезде сәбилердің терісі ажыратуға бейімделу үшін денесіне тінді созатын құрал қойылған екен. Ал егіздердің ата-анасы сәбилердің сиам егіздері болатын ұзы арқылы біліпті. Мұнан кейін мамандар оларды Техастағы балалар ауруханасына жіберген. Ондағы дәрігерлер босану кезіндегі қауіпсіздікті қамтамасыз ету және сәбилердің күтімі жөнінде арнайы жоспар құрған. Ал ерлі зайыптылар ауруханада жатқан сәбилерінің жанында болу үшін уақытша Хьюстон қаласына көшіп келіпті. Қымбаттар тыңдармандар, міне осы сіздердің назарларыңызға бүгінгі біздің кызыкты да, таң каларлык айдарыбыз осындай болду. Ары карай жалгастыратын болсок, бүгүн биз сиздер менен патриотизм тууралуу, отан сүйгүштүк, отаншылдык тууралуу эңгемелетип аткан жайыбыз бар. Я, эгер ой пикирлериңиз болсо, кабарласа отуруңуздар. Жана силерге бирер деректер бере кетким келет дагы да кошо. Бала кезден казактын жыр дастандары менен суусундап, далалык салт дастурдун сарктын канып ишкен чыгармачылык алеминде де өзүндүк даралык, көркөмдүк ирликти таңдап билүү аркылуу келүү мүмкүн. Яны отан, улут сүйгүштүк сипаты менгерип, ойлоо жүйөсү калыпташкан улуттун өсиетин адам зат тарыхы анык далилдеп келеди. Биздин пайымдоомузча бүгүнкү күрделүү тиршиликтеги 7 миллиарддан астам адам мекендеген 220га жуук мемлекеттен куралган. Сан кыйлы кыялы алемнин кандай да бир этносу болмасын, отанын, элин, жерин сүймейтини жок болар. Сонун ичинде казак калкы да, жалпы шыгыз, сонун ичинде түркү тилдес калктардай отанын, жерин, суун, табигатын сүйүү касиети ыкылым заманынан олар менен табигый табарлас дамып келеди. Казакстандык патриотизм менен улут аралык татуулуктун өткөн өмүр жолу, көргөн билгенинен жыйнакталган жан жакты таразыланган тажрыйбеси тәуелсиз Казакстан эл басынын тарыхый эмгектеринде объективдүү далилдер менен тужурумдалып келгени барша отандаштарга жана алемдин көптөгөн чет элдерине аян. Казакстандык патриоттук устанымдын негизи, анын максаты, миндети, мазмуну, түрү, курулуму, адиси, таасири, заңдылыктары, кагыйдаттары, куралдары бар. Эгер патриоттук таалим-тарбия арнасында солардын биринин негиздери болмаса, ал жай сөз болуп калуу мүмкүн. Өзүн өзү билмеген адам өзгөнүн ким экенин түшүнбөйт. Кез келген мемлекеттин билим берүү жүйөсү сол коомдо устанган саясаты менен аныкталат. Мисалы, Казакстан Республикасынын азаматтарына патриоттук тарбия берүүнүн 2006-2008 жылдарга арналган мемлекеттик бағдарламасында осы маселелер анык көрсөтүлгөн болатын дейди. Я, бүгүнкү алемдин күрдөөлү тынысында тагы бир маселе эскерген жөн. Таза бир жактуу улуттук тарбия кейбир сәтте улут аралык түшүнбөшүлүккө соктуруу мүмкүн. Посткеңестик мемлекеттик кайсы биринде болуп жаткан кан төгүстү жанжал меніңше осындай саясаттын салдары болса керек. Әсіресе патриоттук тәрбиеде бул ерекше билинеди. Әрине, улуттук тәрбиени баршабыз бир калыпта түшүнүп, онун шарттарын булжытпай орундоо аса жоопту жана күрдөлү иш. Кейбирөөлөр улуттук накыштар сол күйүндө болсо экен десе, ал келесилер улуттук тәрбие азыркы өмүр менен байланыштуу болсо экен дейди. Шындыгында эски жаңа менен үйлөсүм тауып жатса, өмүршең келеди. Бүгүнкү эгемен Казакстандын жагдайында патриотизм улут аралык татуулук жана жаңа маанага ээ болуп отурган жайты бар. Я, ата баба салтынын жер анага деген ыстык сезими бирнеше кезекте турады. Мине осы жалпы адами кундулуктар жалпы тарбия жүйөсүнүн изгиликти де ийги бастауларын курайт экен. Айналаңдагы улуттар менен улустардын эч кайсын ала алмай, баарынын де толкканды дамууна накты жагдайлар туугузуп, көп этностуу элдеги саясий турактылыкты камтамасыз этүү отан сүйгүштүк сезиминин терең бойлоуна мурундук боло алады. Сонда гана адамдын жүрөгүндөгү казакстандык патриотизм сезиминин өз отанына деген перзенттик мактаныч сезиминин өркөн жайып тамырлауына негизин каяды. Яғни этнос аралык интеграциялык базасы эмес, ал адамдардын өзүн өзү азаматтык бийлиги Казакстан халкынын ажырамас бөлшөгү сыңайлы сезими калыптасып бойлой береди. Халктын патриоттук сезимин калыпташтыруу үчүн бүкүл адамзат эволюциясында сыннан өтүп, писип жетилген белгили алгыш шарттар аткаратын миндетти маңыздысы осы. Мине кымбатты радио тыңдармандар, бүгүнкү патриотизм, патриоттук, отан сүйгүштүк, отаншылдык тууралуу эңгеме этип сиздер менен сиздердин белсенди болуп бүгүнкү бағдарламага катышып аткан ар кайсыңызга алгыс айткым келеди. Шын мааниде патриот, отан сүйгүштүк, отаншылдык тапшылдық болу ол біздің рухымызды көтереді, я біздің халық екеніміздің, ауыз бірліктегі татулықта өрісіп жатқан ел екеніміздің бір нышан екенін айтқым келетін батырет нұрман сіздерге. Я шынымен де балаларымызды кішкентай кезінен отан сүйгіштікке үйретейік, тәрбиелейік, сонда біздің халқымыздың болашағы бар екені, жарқын екеніне кәміл сенетін боламыз батырет нұрмандар. Міне біздің бір сағат уақытында көлемі көзді ашып жұмғанша өте шықты. Я қазір Алматы уақыты 9 сағат 57 минутты көрсетті. Мен сіздермен қоштасатын уақыт келіп қалған сияқты. Бір сағат көлемінде болған сіздермен Нұрлан Қанат. Қазір келесі сәрсенбінің сәтті күнінде таңсары бағдарламасына қайта қауышқанша қош сау сәлеметте болыңыздар дегім келеді. Қазір осы бір әнменен біз сіздермен қоштасамын. Сау болыңыздар.
Қақтаған туған